Sì. No niin, viimeksi katsottiin. Oli hyvin synkät tapahtumat, mitä Sikemissä tapahtui, kun Jaakob oli päättänyt sinne mennä tai jäädä, eikä Beetteliin. Diina raiskattiin ja veljet punon suunnitelman kostoksi. Ja Sikemin miehet ympärileikattiin ja sitten Diinan veljet tappoivat kaikki kaupungin miehet, myös tämän raiskaajan ja hänen isänsä. No sitten mennään päivän sanaan. Jumala sanoi Jaakobille, nouse, mene Beeteliin, asetu sinne ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyi sinulle paetessasi veljeäsi Eesaalta. Nyt Jumala käskee taas lähteä Beeteliin. Ja tällä kertaa Jaakob on valmis heti lähtemään. Eli Jumala ei aina meidän vääriä valintoja, vääriä päätöksiä tai tottelemattomuutta estä. Ja hän antaa usein ihmisen kärsiä sen tottelemattomuuden seuraukset. Tämä oli surkea reissu, tämä Sikemin reissu. Ja siellä tapahtui paljon pahaa. Ajatelkaa, se on raiskaus ja sitten joukkomurha. Et hyvin erilaisina väkeinä sieltä tultiin takaisin Sikemistä. Mutta sitten Jumalalla on sekin hieno, että hän käyttää niitä ihmisen vääriä valintojakin ja pahaa tehdäkseen siitä jotakin hyvää. Ja nyt tässä näkyy Jaakobissa se muutos, että hän on heti valmis lähtemään sinne, minne Jumala sanoi. Nyt ei mietitäkään enää, että entäs hyvä kauppapaikka ja kannattaako mennä sinne korpeen Beeteliin, että olisiko jotain parempaa, vai eihän heti mene. Nyt on huomattava ehkä taustana tässä, että ilmeisesti nyt Jaakobin joukossa on myöskin sitä väkeä, jotka ei alun perin olleet Jaakobin mukana Laabanin luota asti tulleita, vaan koska siellä Sikemissä miehet oli tapettu, niin naisia ja lapsia oli otettu ryöstösaaliina ja mahdollisesti he ovat nytten mukana osana Jaakobin perhettä. Niin Jaakob sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan, poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudessanne, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne ja nouskaamme ja menkäämme Beeteliin rakentaakseni sinne alttari Jumalalle, joka kuuli minua ahdistukseni aikana ja oli minun kanssani tiellä, jota vaelsin. Niin he jättivät Jaakobille kaikki vieraat jumalat, jotka olivat heidän hallussansa, sekä renkaat, jotka olivat heidän korvissaan. Ja Jaakob kätki ne maahan tammen alle, joka oli Sikemissä. Tässä on ensinnäkin hienoa nyt, että Jaakob ottaa paikkansa perheen päänä. Siis hän ottaa vastuun tämän koko klaanin hengellisestä elämästä. No sitten tulee hyvin yllättävä maininta. Tämä poistakaa vieraat jumalat, joita teidän keskuudessanne. Siis ajatelkaa tämä Jaakobin väki. Hän sanoi perheellensä ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan. Niin, siis vaimot, lapset, palvelijat, he ovat kulkeneet pitkän matkan Jaakobin kanssa. Jaakobin, joka palveli yksin Israelin Jumalaa. Ja heillä silti oli epäjumalan kuvia vielä mukana. Vaikka Jumala oli Jaakobin kanssa, niin väki piti kiinni niistä epäjumalista. Ja Raakel kuului tähän joukkoon, niin kuin viimeksi keskustelimme, Jaakobin vaimo. Hänelläkin oli isältään yhä varastamat epäjumalan patsaat todennäköisesti mukana. Osa näistä epäjumalan kuvista tuli varmasti jo sieltä Laabanilta asti, mutta uskon, että osa tarttui sitten Sikemissä matkaan. Eli ei ainoastaan, että siellä tapahtui tämmöistä pahaa ja joukkomurhaa ja muuta, vaan se, että sen alueen epäjumalan palvelus myöskin vaikutti Israelin, Jaakobin kansaan. Eli hän sai sieltä ne hienon kauppapaikan hyödyt, mutta ympäristöllä on tapana muuttaa ihmistä ja sieltä tarttui myös epäjumalan patsaita mukaan. Ja näitähän otettiin mukaan onnea tuottamaan suojelukseksi, varjelukseksi ja niin edelleen, antamaan menestystä. Joosuan kirjan luvussa 24 näkyy tämä ihmeellinen asia myös, että miten tiukassa epäjumalat, kun niitä kerran itsellensä ottaa, niin kuinka tiukassa ne ihmisessä voi olla. Siis Eksoduksen jälkeisistä ajasta nyt puhumme. Jumala oli antanut Egyptissä vapautetun kansan nähdä suuria ihmeitä. Halkas punaisen meren, hukutti faaraon joukot sinne, juotti erämaanvaelluksen aikana kalliosta, antoi mannaa viiriäisiä, oli näkyvällä tavalla pilvessä ja tulessa ollut kansan keskellä ja johdattanut, että kansa näki oikeasti silmillänsä jonkunlaisen ilmestyksen Jumalasta. Siinain vuorella Jumala oli antanut äänensä jylistä kuultavalla tavalla. Ja sitten Jumala oli halkassut Jordanin, Jerikon muurit oli sortunut aivan käsittämättömällä tavalla. Jumala kukisti kansoja ihmeellisesti oman kansansa tieltä ja ojensi luvatun maan kuin tarjottimella omalle kansalleen. Ja sitten tämän jälkeen kansa oli luvatussa maassa, Jumala oli kaiken tämän tehnyt. Niin kuulkaa mitä Joosua joutui sanomaan kansalle. Poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Siis kuulitko, kansa oli ottanut mukaan epäjumalan kuvia Egyptistä jo. Ja sitten, että he olivat niitä säilyttäneet itsellään kaiken tuon ajan ja ojentaneet niitä lapsilleen ja opettaneet lapsiansa palvomaan niitä epäjumalia. Ja että yhä kaikkien noiden ihmeidenkin jälkeen, niin ne epäjumalan patsaat siellä roikkui vaan mukana. Tässä näkyy se myöskin, että eikö totta, että sinäkin usein saatat ajatella, että voi miten minä uskoisin niin voimallisesti, jos Jumala näyttäisi jonkun ihmeellisen selkeän asian minun elämässä, jonkun ihmeen tekisi. Tai että voi miten minun läheiseni alkaskaan varmasti uskomaan, kun Jumala tekisi jonkun suuren ihmeen hänen elämässä. Että hän näkisi, että Jumala on olemassa. Ajatelkaa, minkälaista ihmeiden keskellä Israel eli. Ja siellä oli silti vaan niitä epäjumalan patsaita mukana. Tuntuu, että siinä vaiheessa, kun ne näkee oikea elävän Jumalan suuret teot, että saman tien dumppaavat tai roskiin tai polttavat tuommoista epäjumalan kuvat, mutta ei. Ne vaan roikkuu mukana. Tässä on tärkeää muistaa, miten sinunkin tulee elämästäsi poistaa epäjumalat. Siis tämä Jaakobin sana, että poistakaa epäjumala. Ja Joosuan sana kansalle. Ja tämä on sellainen, minkä pitää olla jatkuvaa, koska luonnostaan otamme uusia epäjumalia, tai sitten ne, joita joskus olemme palvelleet, niin ne vain kerta kaikkiaan tarttuvat ja kulkevat siellä mukana. Tai otamme niitä uudestaan sieltä menneestä seuraamme. Israelin historiassa, niin kuin keskustelussa viime kerralla oli puhekin, niin oli hyviäkin kuninkaita, ja heistä mainitaan, että miten he saattoivat ehyellä sydämellä palvella Jumalaa, mutta uhrikukkulat eivät vaan hävinneet. Eli jotain sinne jätettiin kuitenkin jäljelle, ei poistettu kaikkia. Pakanalliset temppelit kansan seassa yhä oli olemassa. Ja nyt, onko sinulla tällainen uhrikukkula sydämessä tai kannatko sinä jotain epäjumalan patsasta mukanassa? Ja nyt ei pidä ajatella tämmöistä konkreettista, olisi niin mahtava helppoa, kun se voisikin olla vaan se semmoinen puinen tai kultainen Buddhan patsas tai hindujumalan kuva. Että se olisi niin mahtava, että no niin. Enpä minä semmoista pidä itselläni. Mutta kun se ei useinkaan ole sitä, se voi olla vihaa, katkeruus, anteeksi antamattomuus. Säilytetään niitä vihamiesten kuvia sydämessä ja sitten otetaan niitä aina tarpeen tullen esille. Ja koston jumalattaren alttarilla nostetaan ne siihen esille ja haudataan. Nautiskellaan, märehditään sillä, että miten minä pääsen kostamaan. Se on epäjumalan palvelusta, se on sillä väärällä alttarilla uhraamista. Jollakin se voi olla ahneus, elämä kuluu ahnehtien jotain itselleen, eikä haluta päästää siitä irti. Ahneudesta Paavali sanoi suoraan, että kuollettakaa ahneus, sillä se on epäjumalan palvelusta. Jollakin voi olla himon liekki, jonka sallii kyteä jatkuvasti, eikä pyydäkään Jeesusta sammuttaa sitä. Ei haluakaan, että se kokonaan sammuu, koska se tuntuu antavan jotain mielihyvää, muuten niin puuduttavaa elämää. Monella nuorella miehellä varsinkin voi olla siveettömät kuvat, jota säilyttää tietokoneen kovalevyllä, joiden pariin aina palaa uudestaan ja uudestaan. Ja se on epäjumalattaren kuvien säilyttämistä omassa kodissaan. Tai kateus, jonkin asian himoitseminen toiselta, säilytetään tietoisesti itsellä semmoinen, ja aika ajoin kaivetaan se esiin ja nautiskella ajatuksella, että minä saan tuon asian itselleni tai tuon ihmisen itselleni, vaikka tiedetään, että se ei minulle kuulu. Ja taas nostetaan se aina välillä esiin ja märehditään, piehtaroidaan siinä, fantasioidaan siinä ajatuksessa. Mitä se on muuta kuin epäjumalan kuvan kantamista omassa elämässä? On sellaisia asioita, että Jumalan palvelus voi näyttää puhtaalta ulkoisesti. Käydään messussa, voidaan tehdä hyviä asioita lähimmäisille, auttaa, palvella seurakunnassa. Mutta sitten on se semmoinen synkkä huone, alttari kotona, joka on muilta silmillä piilossa, joka sallitaan itselle, jonne aina palataan. Niin kuin joku on joskus puhunut siitä, että kuutena päivänä viikossa palvellaan siellä epäjumalan alttarilla ja yhtenä päivänä viikossa tullaan Herran alttarille palvelen tänne tai palveltavaksi. Jumala ei siihen suostu, vaan hän haluaa, ja se on sen messun tarkoituskin, poistaa ne epäjumalat keskuudestamme. Siis kristiusko ei ole sitä, että käydään hakemassa synninpäästö, jotta voitaisiin jatkaa hiukan keveämmin mielin synnin tekemistä. Siis Jeesus ei vapauta meitä elämään synnissä, vaan hän vapauttaa meidät synnistä. Meitä ei ole kutsuttu suosimaan elämässämme sitä, minkä tiedämme, että se on Jumalan tahdon vastaista. Paavali sanoi, että joka on varastanut, älköön enää varastako. Siis synnin tunnustus ei ole sitä, että minä tunnustan nyt tätä kuormaa pois, että minä saan palata siihen syntielämäni sitten rauhassa. Vaan synnin tunnustus sisältää aina sen, että ei enää koskaan tätä. Että Herra, nyt minä luovutan tämän sinulle. Ja minä tunnustan tämän iljettävyyden ja kauheuden. Ja minä haluan siitä luopua kokonaan. Ota se pois. Minä panen tämän pois. Siis synnin tunnustus on pois panemista. Ja totta kai me tiedämme jokainen sen, että sitten se voi tulla uudestaan. Langeta samaan syntiin uudestaan. Ja taas uudestaan. Mutta siinä on suuri ero siinä, että laitammeko me oikeasti sen synnin pois, niin että me haluamme siitä päästä eroon kokonaan ja tunnustamme sen kokonaan Jumalalle. Ota tämä juuria myöten pois minusta ja lankeamme. Vai se, että me ikään kuin tulemme teeskentelemään synnin tunnustusta siinä ajatuksessa, että täältä kun lähden, niin en malta odottaa, että pääsen taas sen synnin pariin. Meidän tunnustuskirjat sanovat, että on mahdotonta, että sydämessä asuu samalla kertaa sekä oikea usko että paha aikomus jatkaa synnin harjoittamista. Joskus on vanhat kristityt sitä puhunut, että sellainen hyvä testikysymys on se, että rakastatko sinä sitä, että sinä rakastat synnin tekemistä? Koska paatunut ihminen vastaa siihen, että kyllä. Kristitty vihaa sitä syntiä, että inhottavaa, että minä teen syntiä, mutta kristitty joutuu joskus myöskin rehellisesti tunnustamaan, että kyllä minä rakastin sitä syntiä, mitä minä tein. Mutta vielä kun kysytään sinä, että rakastatko sinä sitä, että sinä rakastit sitä syntiä? Tämä on vähän vaikea ajatuskulku, mutta saatte ehkä kiinni siitä, että kristitty vastaa, että minä vihaan sitä, että minä rakastin sitä syntiä. Jaakob, se, että Jaakob käskee panemaan pois epäjumalat, niin se olkoon meille itse kullekin kutsu myös kysymään itseltä, että mitä on minun elämässäni ne, mitä ehkä säilytän itselläni. Ja nyt jos mietitään vielä Lutherin määritelmää Jumalasta, niin mikä on se, mihin minä turvaan hädässäni, mikä on se, miltä minä odotan hyvää elämääni, ja mikä on se, mihin minä panen toivoni, koska se on minun Jumalani. Ja Jaakob sanoi nyt niille, jotka olivat matkalla Beeteliin, Jumalan huoneeseen, että pankaa pois epäjumalat, puhdistautukaa ja muuttakaa vaatteenne. Ja tässä on itse asiassa kuvattu hienosti se, mihin jokainen kristitty on kutsuttu. Koska me olemme kaikki matkalla Beeteliin, Jumalan huoneeseen, Herran taivaaseen. Ja meidät on nimenomaan kutsuttu panemaan pois ne epäjumalat, puhdistautumaan ja muuttamaan vaatteemme. Ja nyt, miten se käytännössä tapahtuu? No, rippi, synnin tunnustus, synnin päästö ja ehtoollinen on se meille nämä voimalliset välineet, jotka tekee tämä. Kuuntele, mitä Raamattu sanoo. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tässä sanotaan suoraan, että ripissä meidät puhdistetaan. Puhdistakaa itsemme. No sitten edelleen Johannes kirjoittaa, Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä on suoraan kerrottu se, että ehtoollinen, jossa me saamme todellisen Jeesuksen veren, puhdistaa meidät. Paavali opettaa, jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikki hyviin tekoihin valmis. Siis tässä näkyy myös ripin ja ehtoollisen ajallinen siuma. Sen siunaus, kun meidät puhdistetaan siitä saastasta ja niistä epäjumalan patsaasta, me luovutamme ne pois, niin se puhdistaa meidät, Herra puhdistaa meidät siinä omaa käyttöään varten. Siis saastunut omatunto on sellainen asia, mikä kaikkein voimallisimmin estää kristittyä olemasta Jumalan käytössä. Se sitoo, kahlitsee, tahraa, syyttää, rampauttaa elämää. Ja siksi Jumala haluaa puhdistaa meidän omat tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Eli jokaiselle kristitylle, joka haluaa myös, että voisinpa minä jotenkin olla Jumalan käytössä, niin yksi tärkeä asia siihen elämään on se, että jatkuvasti puhdistautuu. Tuo vaatteiden vaihto tarkoittaa myös muutosta identiteetissä, koska tuohon aikaan Lähi-idän maailmassa ja myöhemminkin vaatteet oli se, mistä ihmiset tunnisti, että kuka tuo on. Vaatteista nähtiin identiteetti. Tuhlaajapoika oli tietyllä vaatteella pukeutunut ja haisi sijoilta ja tältä. Ja sitten isä sanoi, että hakekaa, puetaan nyt uusiin vaatteisiin. Vaatteet paljasti, prostituoidut oli pukeutunut tietyllä tavalla. Ylipapin tunnisti vaatteista, hän oli pukeutunut tietyllä tavalla. Fariseuksilla oli omanlaiset vaatteina, spitaalisilla oli omat rievut päällänsä. Ja vaatteiden vaihtaminen tarkoitti ikään kuin uutta identiteettiä. Ja, eli nyt matkaan, kun lähdettiin matkaan Beeteliin, niin piti lähteä kokonaan uudenlaisessa identiteetissä. Jaakobin pojat eivät saaneet lähteä joukkomurhaaja identiteetissä matkaan, vaan nyt lähdettiin Herran omina. Ilmestyskirja sanoo vaatteista. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. He ovat pesseet vaatteensa, valkaisseet ne karitsan veressä. Kalatalaiskirjassa Paavali sanoi, kaikki te, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen yllenne pukeneet. Eli Jeesus antaa kokonaan uuden identiteetin myöskin sen vaatteen mukana, jonka hän meille antaa, vanhurskauden vaatteen. Ja meidän täytyy siis tehdä matkaa omaan Beeteliimme taivaaseen muistaen, että keitä me olemme, kuka minä olen. Ja Jeesus on se, joka antaa meille sen identiteetin, ei mikään muu. Ja tässä kastetta muutenkin tämä kohta muistuttaa hienolla tavalla tämä matkaanlähtö, että luovutaan epäjumalista ja puhdistaudutaan ja vaihdetaan vaatteet. Nimittäin vanhassa kastekaavassa kysyttiin, ja sitä käytetään kyllä vieläkin paljon, että luovutko perkeleistä? Tässä nyt tulee se Jaakobin pankaa pois epäjumala. Ja nykyisinkin kuulemma, kun esimerkiksi muslimi kastetaan, niin kysytään, luovutko islamista? Tai hindulla luovutko näistä hindulaisuuden epäjumalista? Ja sitten on puhdistautuminen, eli se kaste, ja siinä on myöskin vaatteiden vaihto. Saadaan valkoinen kastepuku, siis ihan konkreettisestikin kastetulle laitetaan se valkoinen puku päälle, mutta se kuvaa vain sitä, mitä taivaan todellisuudessa tapahtuu, eli hän saa vanhurskauden vaatteen päällensä. Ja sitten ihminen on valmis matkalle kohti Beeteliä. Eli tässä on se hieno, että yleensähän tehtiin niin, että kun saavuttiin matkalta, päästiin perille, niin silloin puhdistauduttiin ja vaihdettiin vaatteet. Mutta tässä nämä on juuri lähdössä matkalle, ja niiden nyt pitää puhdistautua, panna pois epäjumalat, vaihtaa vaatteet. Ja tässä se oli Beetel, oli pyhä paikka, ja pyhän paikkaan kun lähdetään matkalle, niin pitää puhdistautua jo heti matkan alussa. Ja samoin kasteessa ihmistä ei puhdisteta perille päästyä, vaan ennen kaikkea se puhdistautuminen tapahtuu matkalle lähdettäessä. Eli sinne tielle lähdettäessä epäjumalat pois, vaatteiden vaihto, puhdistautuminen. Ja se onkin ihan hauskaa yksityiskohta, että niin kuin Ruotsissa vanhurskas sana rättfärdig, niin matkalle valmis on alun perin tarkoittanut. Valmis matkalle. Me olemme matkalla taivaaseen ja Herra tahtoo tehdä meidät sille matkalle jo valmiiksi. Ja se ei ole helppo matka ja siellä joudutaan puhdistautumaan uudestaan ja uudestaan. Mutta se, että sinne matkalle lähdetään juuri tämän pyhän kasteen kautta. Tuossa mainitaan myöskin sitten, kun nämä ihmiset toivat noita epäjumalia pois, niin mainitaan näistä korvarenkaista. Ne liittyi tuohon epäjumalan palvelukseen. Ja hyvin todennäköisesti niissä oli pieniä jumalan kuvia, koska pakana uskonnoissa kannettiin jumalan kuvia koruina yllä, koska uskottiin näin, että epäjumala kulkee silloin sen ihmisen mukana, joka kantaa sitä korua. Eli sen ihmisen ruumiin mukana kulkee koko ajan se jumala tuoden suojelusta. Ja siinä on se pakanallinen ajatus taustalla, että kuva, jumalan kuva tuo jumalan läsnäolon. Mutta ainoa oikea Jumala kielsi hänestä Jumalan kuvan tekemisen ensinnäkin siksi, että ihminen ei osannut tehdä oikeaa kuvaa Jumalasta. Se oli ihminen ei tiennyt, miltä Jumala näyttää. Eli kaikki kuvat, mitä olisi yritetty tehdä, ne olisi mennyt väärin. Jumala antoi kuitenkin pääsyn hänen läsnäolonsa, antoi läsnäolonsa ihmisille, ei kuvan kautta, vaan nimen. Jumala ei antanut kuvaa, vaan kielsi kuvat, mutta hän antoi oman nimensä kansallensa, jotta sen nimen kautta hän olisi läsnä kansansa keskellä. Et siellä, missä hänen nimensä kannettaisiin, siellä Jumala olisi. Jeesus sanoo, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten pelastettujen otsissa on karitsan ja hänen isänsä nimi. Eli me kannamme, mikä on myöskin viittaus pyhän kasteeseen, jossa sanotaan, ota pyhä ristimerkki otsaasi, niin me kannamme ruumiissamme, emme kuvaa Jumalasta, mitään korua Jumalasta, vaan me kannamme ruumiissamme Jumalan nimeä. Ja siinä on Jumalan läsnäolo meille. Ja kasteen asetuksen yhteydessä nimenomaan, kun Jeesus asetti kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, sen yhteydessä hän sanoi, että katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Eli nimessä on meillä läsnäolo luvattu. Toki ehkä tässä vaiheessa on hyvä myöskin sivuhuomiona sanoa, meillä on lupa myös nyt ristiinnaulitusta Jeesuksesta tehdä kuva, niin kuin meillä alttarillakin on. Koska Raamattu sanoo Jeesuksesta, että hän on näkymättömän Jumalan kuva. Eli nyt Jumala antautui kuvattavaksi. Nyt me tiedämme, miltä Jumala näyttää, mutta me emme tiedä muuta hänestä kuin, että hänen kätensä ja jalkansa kylkensä on lävistetty. Ja se on ainoa asia, mitä Jumala haluaa itsestänsä tietävänkin. Ja sen me saamme kuvata, lävistetyn Kristuksen. Mutta läsnäolo ei tule edelleenkään kuvan kautta, vaan läsnäolo tulee nimen kautta. Mutta näistä koruista tämä siis ei tarkoita nyt sitä, että kristitty ei saa kantaa korvakoruja, että äkkiä pitää teidänkin haudata kristittyjen naisten maahan korvakorut, vaan nämä liittyy siihen epäjumalan palvelukseen. Se, että Jaakob hautasi maahan nämä epäjumalan kuvat ja korut, kertoo ensinnäkin siitä, että hän ei halunnut myydä niitä. Siis ne oli monesti kultaa ja kaikkea arvokasta aineesta, siis ne oli, sit olisi saanut mahtavan summan rahaa, kun olisi kaikki myynyt pois. Mutta tässä näkyy mahtavasti, että Jaakob ei halunnut rahaa, jolla ei ole siunausta, joka olisi tullut näiden epäjumalien myymisen kautta. Ja se on sama meidän kristittyjen elämässä. Et raha voi olla hyvä Jumalan lahja monessakin kohtaa, mutta me emme sitä hanki tavalla millä tahansa tavalla, koska sitten se voi tulla kiroukseksi, jos sitä epärehellisin keinoin hankitaan. Ja Jaakob ei myöskään halunnut epäjumalia, että ne tulisi kenellekään muulle käyttöön. Hän halusi varjella ihmisiä siltäkin ja siksikin hän hautasi ne maahan. No sitten mennään eteenpäin. Ja he lähtivät liikkeelle, ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillä olevat kaupungit, niin etteivät nämä ajaneet takaa Jaakobin poikia. Nyt epäjumalista luopunut Israel kulki puhdistettuna Jumalan nimeä kantaen, ja Jumalan läsnäolo oli heidän mukanaan. Ja sen seurauksena Jumalan kauhu valtasi ympärillä olevat kaupungit, niin että ne eivät ajaneet takaa Jaakobin poikia. Eräs pastorikollegani kertoi, miten eräs henkilö, joka oli käyttäytynyt niin kuin olisi riivattu väkivaltaisesti, niin oli juossut raivoissaan tätä pastoria ja hänen uskovaa ystävänsä kohti. Ja sitten oli yhtäkkiä pysähtynyt niin kuin seinään. Ja sitten oli sanonut vaan ääneen, että ai Jumalan palvelijoita. Ja sitten oli sen kauhuilme kasvoilla lähtenyt äkkiä pois. Et ei pidä väheksyä sitä, mitä se tarkoittaakaan, kun me kannamme Jumalan nimeä. Hän on joka päivä meidän kanssamme. Tässä on hieno nähdä myöskin, miten Jaakob oli pelännyt sitä, kun pojat oli tehnyt murhatyön Sikemissä, että te olette syösseet minut onnettomuuteen, saattaneet minut tämän maan asukkaiden, kananilaisten ja perissiläisten vihoihin. Minun joukkoni on vähäinen. Jos he kokoontuvat minua vastaan, niin he tuhoavat minut. Ja niin minut ja minun sukuni hävitetään. Ja se oli ihan totta. Ne olisi pystynyt tuhoamaan Israelin. Tässä olisi kuitenkin vielä hyvin pieni joukko kyseessä. Mutta kävi juuri päinvastoin, kun Jaakob oli pelännyt. Jumalan kauhu iski noihin muihin kaupunkeihin. He pelkäs Israelia, eivätkä uskaltaneet hyökätä heidän kimppuunsa. Ja Jaakob saapui Luusiin, joka on Kanaanin maassa, se on Beteliin, kaiken väen kanssa, joka oli hänen seurassaan. Ja hän rakensi sinne alttarin ja nimitti paikan El-Beteliksi, koska Jumala oli siellä ilmestynyt hänelle, silloin kun hän pakeni veljeä. Luus tarkoitti siis mantelipuuta, Betel tarkoitti Jumalan huonetta. Jaakob lisäsi nyt Betel-nimeen vielä El-sanan, eli Jumala-sanan. Eli sen paikan nimeksi, johon alttari rakennettiin, tuli Jumalan huoneen Jumala. Ja nyt tässä kohtaa nähdään, miten Jaakob oli kulkenut täyden ympyrän. Hän oli saapunut tänne Beeteliin pakomatkalla Esaun luota aikoinaan. Hänellä ei ollut mitään silloin. Ja nyt silloin Jumala oli antanut hänelle lupaukset, miten Jaakobista on tuleva suuri kansa, miten Jumala saattaa hänet takaisin tähän maahan. Ja nyt Jaakob sai nähdä, että kaikki se oli toteutunut. Siis aikaa oli kulunut, onko lähemmäs 30 vuotta. Ja oli hyvin vaikeitakin vaiheita välillä, mutta Jaakob sai nyt omin silmin nähdä, että Jumala piti lupauksensa. Siis Jaakob oli sössinyt monta kertaa matkan varrella. Hän oli tehnyt syntiä ja langennut pelkuruuteen, epäuskoon, petturuuteen, kaikkeen. Ihan vasta oli sitten sinne Sikeminkin asettunut ja mitä kaikkea kauheaa siellä. Mutta ajatelkaa, se ei tehnyt turhaksi Jumalan lupauksia. Jumala piti huolen, että se mitä Jaakobille oli luvattu, niin Jumala täyttää. Ja nyt Jaakob sai nähdä, että kerta kaikkiaan. Hän oli nyt, kaikki poikansa oli siellä ja tyttärensä ja hänellä oli karjaa, palveluita, omaisuutta paljon ja hän oli tullut takaisin. Ja tässä on se meille uskon vahvistus siihen, että kyllä voi joskus näyttää siltä, että pitääköhän Jumala lupauksia ja jäänköhän minä matkan varrelle ja käyköhän tässä huonosti kuitenkin. Mutta Jumala pitää lupauksensa loppuun saakka. Se on niin kuin Luukas hienosti kertoo niistä paimenista, joille oli sanottu, että menkää sinne ja te löydätte lapsen ja ne äitinsä ja kaiken tämä. Sitten he lähti sieltä seimenluotana paimenet ja sitten sanotaan, että kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Niin kerran tulee se päivä, kun mekin saamme nähdä omin silmin, että kaikki oli juuri niin kuin Jumala oli luvannut. Hän vei minut perille asti huolimatta siitä, että minä olin niin monta kertaa uskoton, niin hän oikeasti, niin kuin oli luvannut, hän pysyi uskollisena. Ja toiminut loppuun saakka perille. No sitten jakeesta 8. Debora, Rebekan imettäjä, kuoli ja hänet haudattiin Beetelin alapuolelle tammen alle ja se sai siitä nimen Itkutammi. Siis Rebekka itse, Jaakobin äiti, oli kuollut jo aiemmin sillä aikaa, kun poika oli maanpaossa. Se on sinänsä surullinen asia, että hän halusi suojella poikansa ja lähetti pojan pois, mutta ei päässyt ikinä enää näkemään poikansa uudestaan. Iisak, Jaakobin isä, oli vielä elossa tässä vaiheessa, mutta Rebekka ei. Ja varmaan tästä syystä Jaakobin elämässä muuten läheisen henkilön kuolema nyt sitten mainitaan. Eli tämä nainen, joka oli imettänyt häntä, hänet mainitaan tässä kohtaa ja hänen kuolemansa meille. Ei kerrota, että missä vaiheessa tämä Debora on liittynyt Jaakobin väkeen. Uskoisin, että todennäköisesti tuli Esaun mukana, tai myöhemmin, kun kuuli Jaakobin paluusta kotimaisemmin. Ja tiedämme, että Rebekka on ollut kuollut jo siinä vaiheessa, koska uskon, että äiti olisi varmasti halunnut lähteä katsomaan poikansa, kun kuulee, että hän on tullut näin lähelle. No sitten Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle, sinun nimesi on Jaakob, mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. Niin hän sai nimen Israel. Jos muistatte, niin Jaakobhan sai nimen Israel jo siellä Jappok-virralla, kun paini Jumalan kanssa. Ja nyt miksi se sanotaan uudestaan? Koska Jumala antaa sen uudestaan. Jumalan täytyi vahvistaa Jaakobille tämän nimi uudestaan. Me olemme saaneet kasteessa jo oman nimemme Jumalan lapsena. Mutta Jumala lausuu sen meille, meidän ylitsemme yhä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jotta me emme unohtaisi, keitä me olemme. Tämä identiteetti on nimenomaan juuri niin tärkeä. Tämä maailma yrittää meiltä viedä pois sen identiteetin Jumalan lapsena. Se on perkeleen pääasiallinen tavoite, viedä pois. Ei vaan se, että saa lankean syntiin, vaan viedä pois autuana pyhänä Jumalan lapsena, viedä sen identiteetin pois. Ja siksi Jumala joutuu antamaan sen nimen uudestaan ja uudestaan meille. Hän joutuu sanomaan, sinä et ole pettäjä, sinä et ole Jaakob enää, sinä olet Israel. Minä taistelen sinun puolesta, sinä olet minun lapseni, sinä olet minun kansani. Ja nyt oli taas uusi elämänvaihe Jaakobilla edessä ja hän tarvitsi väistämättä tätä rohkaisua. Päätetään tänään tähän. Siirrytään keskustelemaan.